wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro nu ake munyu oba hanyi wo nu ake mo munyu ma nyi hamno waje fia konya bible baptist asafo nu ake mo munyu ma nyi hamne emini ga munyu tun la che mi ke usofo timothy abrosu ike brother ezekiel aye nu ake mo munyu ma nyi hamne lo luko wa manu munyu ikwa e pe fia ni nyi ga nyi ma nyi si nu asole jamau ye wikes mabolo wana musi wango tuebuli chue peke uumu wami. Bwachua hino yike buwame. Ne umu nyo ne mano. Bini umu nyo ke yaanya guyo. Ape jomu. Yama uche. Ke bi. Ke mkukono bie. Amen. Luku wa machano. Wa mahani. Broda. Izeki ya nekane. David lala. Ineji nyumwe nyo ke ete. Kuku neji enu.
Hallelujah. O wa ni kan ebi nga David lala nyumle nyu ketin ikuku na ji enu ya bu ma mu itu ege o gbe o mi opun nga hine yehi nye li chuo manami o po ye yi mi nu ne owo owo ye plu o ne ehio bani bani amen
amen wa o mu nyu no bia ke o plu o ma yi ne ma e ma pe e ma yi ke benu okulu o ma yi kebin ayi me ne nge mitwebu we fi ayi no nge mitwebu he David ne de enunyu no ne ekon mo mwele okulu nge ehenyeli ahwe ne ehane ekulu yio ne ede no ayi mi no nge mitwebu yi keji kan mo hu o le Kristo kan le ji okun lo ko yi wa hele lo de no mi mo ma nwe mo okulu nge ohenyeli ahwe ne okulu o imayi ne mabinu wake wa wo munyu obiake okulu o imayi ne mabinu David jinuku ne enna no saminya se mawe henya ne ili ha omne mo hu ongem se keji ka o mahe Kristo ye no mango Kristo ka leji okpolo ke o yi wa here lo mawu mawu henya kabene ewu David mwem nyami lo nyimi mene nyenga mitwebu ye twepe gejika o mabao hesi no manu ma omunyu no ma wo Kristo ka leji okponlo ke o yi wa here lo kabene David ehe mawuye ne mawu hane eye Goliath no kunimi ke mo hu ha o nfe ne nga obro no ile ka Kristo ma hane o ma ye jama ha o mi no kunimi ne Kristo mangwe mo kron nge o he nyeli angwe kabe ne egbe David hu o kron nge e he nyeli angwe ne obu ama joy fullness of joy nyan wa yege John chapter 15 verse 11
hallelujah
amen
bana wa munyo nge Yohane wo mi o nyuma ka enu mi kuku neji nyuma ya ka ya bu ma mu itu ege idenye ni ne o mechuo kone ka bo ne bo ajo mi nge ye mi o nye hu nye na bo ajo mi baba wu amen
amen eno Yohane ne le hu enye no de o kion e de wo eno mechuo bene bene ka bene le hu bo ajo mi nge e mi o wo hu ana bo ajo mi nge wa mi ka bene mau enwe David o plon nge ehenye li a nge mi jane mohun Kristo mahamu bwajom nge omi kabine lehun ibwajo eyo yo mole David biomi ma onwele opun se mohun ko ma ngo Kristo Kristo mahane obwa ma joy ne no feno ne eji bwajom nokwo onne masuno ne mana bwajom wawe nokuma hinsi se ni funge ne acha ike Kristo foli bwa jompo abe bwa jom kaki eja kan mini ajiblo na numunyu osisi saminya se ko man numunyu osisi no man gbe o hetwe pe ke ha Kristo o man na jama bwa jom se no kunge ne o enga solo mi o yai se etu be solo ntum alo ina ne kake nga solo ntum ne na ne kake unge solo ntum osi e na ne kake nga wopiem alo agbe pm ne na ne ka ke unge so le chu e nge che ke Kristo fo no bene pe ne ke bo ne Kristo fo li na point enisisi se koko he tuepe maha Kristo no ma bli o chim ke ha ke ba himi o mana bwajom ka maubi eja ka maumunu hanu anu sika we tuepe ma ade boni jiwo se nene me na he Kristo yo me ne blonya ha me ka api maubi yanu wa ye nene Ephesus bi me denge Ephesians chapter 3 verse 19 nene Paul de
nyo. Hallelujah.
Amen.
Owa mu nga Ephesus bi a o mi o ye ten me gba me na ji nyuma ke ne wa mu mu itwe ekin nyuma ba yo se Christos wo mi ne no mra de san dwemi su hi o ne Yesu ma yin kan ma o ni chesu. Amen.
Amen. Lo ke ji kan o ba ngo Christo kan le ji o pon lo ke o yi wa here lo o mo ba na kan Kristo nge somku ne ke pon wo ke ji abusian de ne jamas juemi o o juem suhe mo emi o juem suhe e jaka o ma o munyo o wenge se ke ka o ma mbu mo munyo twe ne o ma ho Kristo ka o pon lo ko yi wa here lo le munyo o ma nusisi ne o ma na kan mau niche ne engo Kristo ke ba han ne me ne ma hele yi amana ni wana the fullness of God Ephesians chapter 3 verse 19 to know the love of Christ ne wa ma le som ne Kristo ke ha which passes knowledge ne e be nu asinu wa dwem sinu that you may be filled with all the fullness of God ne jane wa ma na ma wo mumu konkon ne ma yi wa mi o bon ne jama mu konkon ne ke yi wa mi ne wa ma na ma wo ya nyamye ne ne wa ma na ma wo ekrim ne wa ma na ma wo ya gboje se bemne o hane we ne mu konkon ne yi o mi o ha we blo ne mu konkon ne hi o ba hi o twi mi o be ma wo ya gboje nai no be ma wo edem jom hu nai no be ma wo ya nyam nai se ke ka o ma ha Kristo blo ne ba hi o twi mi ne ba ngomu ka pe no o ma na ma wo ya gboje no ma na ma wo ya nyam no ma na Kristo dro mi ngon ino ne ji ma wo emumu no ma wo le twe pe ke wo yane si why the fullness of the spirit Ephesians or no chapter 5 verse 18
hallelujah
amen
o ani kan emi o no Ephesians bi a o mi o ye nu gba mi le ji nyuma e pa ni ni wa mu mu mi tu ege nye ko dedan e ja kan e ke saka saka pe mi le yin mo hu ni han ne mu mi o ne hinye amen
amen emi me le nye ga bi tu e bu ye bi ko me fe ka ka ne ha o nku mi anu da keke haumi o majian se bible hanu anu sisika wa ko nuda se mo won ke haun ku nge wa no wa hanu mu konkon na yi wo bon na mu konkon na ma chon wo blo ne ma hanne wa ma ye e haumi o no kunim ne wa mana ni yi wa nam lo Ephesians bi o ma wo mi o yi neji enu kuku neji pa Ephesians chapter 5 verse 18 and be not drunk with wine go toda wherein is excess but be filled with the spirit hane mumu ne yo mumu konkon ne eyi mu bon lolo ne mapem epiomo Christo fondo se chapi ne ka moniche o mawo o problem o ke fono ne e ku me ma danu no ma ni ne se pe no ma hi amani e bo ke ni ha yo lo e bo wai se mo wo ko ya na ku chonya no so le no ke mo ne tumunyu mo e bu ono fe no twe ke ji kan ma ba ho si no ma wo Kristo ke ku lo ko yi wa hi lo e fi ahe no nge no che ma wo ma lu no be ne yo na nge bonso mi krimi e che ma wo alo bene bonso ya mi yo na e chemaw ne mau e helelen e chemaw ne mau he e iwana e chemaw ne mau hane bonso ya jie kefon wonya alo panya lo ani mo hu jake no ne ko chemaw imajimu ka jiwa o mi twa pem yanwa ye the fullness of wisdom. Christophono lo no esanu na mau enile mio alo mau jwe mio ngomi. Ngo wamana nge Colossians chapter 1 verse 9. Nyanu wabu maumundu.
Hallelujah.
Amen.
Wawu nye Colossi biya wumio ikaki. Mba mne jine. Nye wabu maumundu. Ege. Ene o hiyo. Keje ligbi yo ne wanu nye hiyo. Kebasi amlone yo. Wajowe mau pekpa mihanye. Wabi oke mau ne hanyi. Ehane nyele isumu minyani. Ne nyenani le ke nosi sinumi. Ne mumiyo hano. Amen.
Amen. Lohyo. Ke mune unge wahenu yo. Alo mune ungo Kristo kan. Upon lo ke oyi wahelo. Muhu omaso le han. Onyimi mene ali Kristo. Ne abalele. Omashiye ma omunyo ke hame. Kabene yona yane yashiye munyo. Siku magbotweo le umapika yuna. Lo Colossians munyo Colossians chapter 1 verse 9. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Lo here, nene nge wade opeji none. Kamu huu, ne onuma munyo, mo nge soleho nyamimelu, and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom. Ne mau emu konkron emu ayi mu alo mu konkron ma ba ne omo ohe Kristo ye ne mu konkron ba no mo hu o ma so le hanuku ne lehu emu hanu Kristo ne mau mu konkron ma ba no ne emu hale mu ni asisi no ke mau mu konkron ba no e ha mo mu ke helum twepe ni asisi no. Amen. Lord Jio, anyi mene nye nge mitwe buye. Ne, wawa le Kristo. Wawa bomodika, wabime, waweku, wanyemime, ma le Kristo. Amen. Neke ka, mone o le Kristo, masole hao nye mime. Le mone, Kristo nwa nye yudase yeno, o lile. Alo mwele ka, polo ko yuwa hile lo. Leo, unge blonyakan, oke masole, kone Kristo ne ba wala bene pene ke jikunga ya nyami okope lambi lo ne ma de no de ka nyesi o de ka nuncho Yesu ina mosi kamune ligwino omunyu oba enu ina kan ya ya mpelo jim se mo hu ke jikan ma he moye ne ma chamo ke ba wala mi e ma wa na ni iwa na eno ejio. Nene matio de kenuncho Yesu ina mosi kamune ligwino oba e wala ba pie e no yike buam ne ma hisike hamu ne ko jipu ngoya nu nyamio makope lambi ina mosi kan ma e bien e wala wo mio. Amen. Ko kim sole sole no leo mune ligwino agma o bien e wala wo mio ne ke Kristo jipu ngoya nu nyamio obe lambi bi lo heji onyi mime no bumtue nongo Kristo kongpolo kwa hiwa hilo. La Kristo asafuku nuko hiwu. Ene atuwa mwamu frodo na ke nuku futuwe. Ne oya. Ne oya cha. Maujami yonu ngele jino. Ne kejika. Obeso lenko uno ya nonge. Fia konya kono hiyo. Ni odumse. Fia konya ke. Asebi ke nome. Wange. Bible Baptist asafo enye awoche ple wionya nge fiakonya lo ejio ke mune obesole ku no nge kuno yo moye mo ba nawo no wa ni kase no wa ma mu no sie ke Kristo je ku nge ya nu nyame wa ko pe lambi ina mosi kon bu mitue e fia enge no nge no bu ti o hanu wa sole chache mau ina mosi ngo tue buli tuepe ke wo mu ba chua e no yi ke bua me aha o tuepe na nga mi oje mi ka jim nya gba na nga mi oje mi ka jim no na me mobo no wo job ni pe job ke ha me e no wa bi mu nga Yesu Kristo mau bi obi. Amen. Ke ka o nga la ma bi wo no ko ma e ma che wo nga pa no 0243 0243 314723 0243 314723 e mi nyi o so fo Timothy Abroso. You can brother. Ezekiel aye, wakemao munyo bahanyo. Wakemao ne jonyo ne pienye. Yesu biem. Amen.